Και πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη 19 του Μάρτη 2025 και όπως πάντα αυτή την ώρα, δηλαδή 9 και κάτι ψηλά, ώρα Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι εδώ σήμερα στην παρέα μας και στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή αφιερωματική και σήμερα. Γιατί μας αρέσει να ψάχνουμε, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε έτσι. Είναι ωραίο να διηλίζεις τα κομμάτια της ιστορίας, να ψάχνεις τα κοιτάπια, να ερευνάς, να βρίσκεις μια πληροφορία την οποία την έχεις ακούσει κάπου κάπως κάποτε και να την ψάχνεις λίγο παραπάνω. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί μαθαίνοντας αλλάζει και ο τρόπος σκέψης μας, αλλά να μπορούμε να τη μεταφέρουμε και σε εσάς. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος ύπαρξης, θεωρώ, μιας τέτοιου είδους ραδιοφωνικής εκπομπής. Η Ώρα Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στον αέρα, άμα το δούμε λίγο πίσω, από τα χρόνια της τηλεόρασης πρέπει να έχει συμπληρώσει μια οκταετία, ίσως να μπαίνουμε και στον ένατο χρόνο ζωής. Λίγο μετά την επάνωδο της ΕΡΤ στους τηλεοπτικούς δέκτες με το όνομά της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, ήταν και τότε που η εκπομπή Ώρα Ελλάδας πάτησε πόδι στην Ερτένα, έτσι αν θυμάμαι καλά, ναι, στην Ερτένα ήμασταν, και στη συνέχεια τα τελευταία 5 χρόνια έχει μετατραπεί σε ραδιοφωνική εκπομπή. Κυρίως ξεκινήσαμε από την Era Sport με αφιερώματα σε ομάδες του εξωτερικού, ελληνικές ομάδες του εξωτερικού, έτσι ξεκίνησε η Ώρα Ελλάδας. Μετά από μια πολύ ωραία πρόταση που είχε γίνει από τον καλό συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου, και στη συνέχεια άλλαξε βέβαια η μορφή και μπήκαμε λίγο περισσότερο και στο πετσί του πώς ήταν η τηλεοπτική εκπομπή. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, φιλοξενούμαστε εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας. Αφιέρωμα σήμερα δύσκολο, γιατί και τα στοιχεία είναι λίγα, αλλά θα δείτε τι έχουμε μαζέψει, αλλά και το πρόσωπο το οποίο θα παρουσιάσουμε είναι όχι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, αλλά θα έλεγα από την άλλη πλευρά. Θα δείτε τα κατορθώματά του, σε εισαγωγικά η λέξη κατορθώματα, γιατί θα μάθετε σκληρά πράγματα, θα πληροφορηθείτε για σκληρές σκηνές που είχαν διαδραματιστεί τότε, με πρωταγωνιστή το πρόσωπο αυτό, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, αλλά και αργότερα, μετά την κατοχή, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Για να το πάρουμε αλλιώς και να το δώσουμε ως ένα στίγμα του τι θα επακολουθήσει στην εκπομπή, θα πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τον άνθρωπο ο οποίος κοκορευόταν ότι ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη πιστολιά στα Δεκεμβριανά. Ποιος ήταν? Χαράλαμπος Μπουχός το όνομά του. Ήταν ένας νταΐς βαρύμαγκας του Μεσοπολέμου, μπράβος πολιτικού της δεξιάς, σκληροπυρηνικού πολιτικού. Είχε καταδικαστεί 3 φορές σε ισόβια, ήταν άνθρωπος της νύχτας και μάλιστα δούλευε ως μπράβος στο περίφημο μπουζουξίδικο το δάσος του Αντώνη Βλάχου. Θα μιλήσουμε και για τον Αντώνη Βλάχο, το πρώτο μπουζουξίδικο με την καθαρή μορφή που άνοιξε στην Αθήνα, στο Βοτανικό, στην Ιερά Οδό. Εκεί έχουν περάσει όλα τα μεγάλα ονόματα του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Γίνονταν κάθε βράδυ απίστευτοι τσαμπουκάδες και μαχαιρώματα που έμειναν στην ιστορία για εκείνη την εποχή, και μάλιστα αυτός που συνυπογράφει το ότι ο Μπουχός ήταν εκείνος που έριξε την πρώτη πιστολιά στα Δεκεμβριανά, γιατί όπως λέει τον είχε ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά να το λέει, είναι ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος έλεγε ότι μία νύχτα, εκεί που κάθονταν λίγο μετά τα τραγούδια που ξαπόστεναν και οι ερμηνευτές και λοιπά και λοιπά, μπήκε μετά από μια φασαρία ο Μπουχός και έλεγε: «Για προσέξτε, γιατί εγώ ξέρετε ότι είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τα πάντα στα Δεκεμβριανιά. Εγώ τράβηξα την πρώτη πιστολιά», κατ' εντολήν βέβαια του πολιτικού του οποίου ήταν στενός συνεργάτης. Δηλαδή, για να το λέμε απλά και λαϊκά, μπράβος. Ακούστε να δείτε όμως τώρα, αυτός ο τύπος, ο Χαράλαμπος Μπουχός, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των ανθρώπων της νύχτας, αλλά και των τραγουδιστών και τραγουδιστριών, είχε έναν μόνο που δεν μπορούσε να κάνει με τίποτα καλά. Ήταν ένας ο οποίος του είχε πάρει τον αέρα της μαγιάς και τον είχε στη φάπα, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Δεν τον φοβόταν, δεν τον έτρεμε, δεν σκιαζόταν με τίποτα μπροστά του. Και επειδή αυτός έκανε αυτή τη δουλειά και ήταν ουσιαστικά ο άντρας, το παλικάρι που τάβαζε με τον μπουχό που τρομοκρατούσε όλο τον κόσμο, τη σημερινή εκπομπή θα την τίσουμε με τα τραγούδια του συγκεκριμένου αυτού τραγούδιστη, του Μίτσου Γκόγκου, του Δημήτρη Γκόγκου, του γνωστού μας Μπαγιαντέρα. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, λοιπόν, Δημήτρης Γκόγκος, για το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε.
Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, όλα γύρω μου ήταν σκοτεινά και θλιμμένος τις βραδιές γυρνούσα παλιό ασπιούμε με χαρά οι δυο μαζί να πούμε της αγάπης το γλυκό τραγούδι που είναι σαν της άνοιξη.
...1936 και είμαστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ έντονα και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Μπουχός είναι από το Μενίδη και εκεί γνωρίζει, λόγω γειτονιάς και λόγω αλητείας, τον Αντώνη Βλάχο, ο οποίος είναι επίσης μενιδιάτης. Ο Βλάχος το 1936 αποφασίζει να ανοίξει το πρώτο εν Ελλάδη μπουζουξίδικο, στο Βοτανικό, στην Ιερά Οδό, στον αριθμό 145. Ποιος είναι ο Βλάχος τώρα, έτσι? Διακεκριμένος μαχαιροβγάλτης, πιστολέρο, ένας ψηλός ξερακιανός που πάντα, με το μουστακάκι βέβαια που υπήρχε εκείνη την εποχή, σήμα κατά τεθέν της μαγιάς, και ήταν πάντα με το κουστούμι του. Καθόταν στο μαγαζί και παρακολουθούσε τι συνέβαινε και έδινε εντολές ανάλογα με το τι γινόταν για το ποιοι από τους μπράβους του θα πρέπει να κάνουν παρέμβαση. Δύο μπράβους είχε, οι οποίοι ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλον, τον Χαράλαμπο Μπουχό και τον Μπερτζέκο, οι οποίοι δεν ήταν απλά μπράβοι της νύχτας, έτσι, ή σεσημασμένοι γιατί είχαν φυλακή στην πλάτη τους, αλλά ήταν άνθρωποι γνωστοί του παρακράτους της δεξιάς. Και τότε μιλάμε για μια έντονη πολιτική κατάσταση, λίγο πριν την κατοχή. Έτσι, με το ανελαίητο κυνηγητό έχει περάσει όλο το κομμάτι του κυνηγητού από τον Μεταξά κλπ. Και οτιδήποτε είναι αντίθετο με την πολιτική κατάσταση την οποία βιώνει ο τόπος, καταλαβαίνετε ότι κυνηγείται με τρόπο αδίστακτο και αδυσόπιτο. Και ο Χαράλαμπος Μπουχός είναι πρωταγωνιστής σε αυτά τα κυνηγητά. Γνωρίζει λοιπόν τον Βλάχο από το Μενίδη, ξεκινάει το 1936 η σταδιοδρομία της ταβέρνας το Δάσος, έτσι, το πρώτο ιστορικά μπουζουξίδικο, και ο Μπουχός είναι εκεί από την πρώτη ημέρα. Ο Βλάχος τώρα που είχε το μαγαζί δεν ήταν άγνωστος, ήξερε την πιάτσα καλά, ήταν χωροφύλακας παλιότερα και βέβαια μέσα από την θέση του αυτή πέρασε γρήγορα στην παρανομία και έκανε διάφορα από σωματεμπορία μέχρι χασισεμπορία μέχρι μπραβιλίκια σε χαρτοπαικτικές λέσχες. Λέγεται, η ιστορία λέει, ότι όταν ήταν στη χωροφυλακή ήταν στην ασφάλεια υψηλών προσώπων της πολιτικής, έτσι, κάνοντας το σωματοφύλακα σε πολιτικούς της δεξιάς. Βέβαια, προσέξτε να δείτε, δεν τον κόβει το μάτι σας τον Βλάχο, αν τον δείτε, γιατί ουσιαστικά ήταν ψηλός, αδύνατος και ξερακιανός, αλλά ήταν από αυτούς που λέμε ότι δεν καταλάβαινε τίποτα και ήταν και μέσα σε όλες τις απατεωνιές και σε όλα τα κόλπα, κακουργήματα, φυλακές, πάντα κατάφερε να χαθεί ο φάκελός του από την ασφάλεια. Και αυτό γιατί, γιατί ο φάκελος, επειδή ήταν άνθρωπος των πολιτικών και του παρακράτους, είχε πάνω μια κόκκινη γραμμή. Τι σημαίνει αυτή η κόκκινη γραμμή? Ότι δεν μπορούν να τον συλλάβουν με τίποτα και για τίποτα, εκτός και αν πρόκειται για φόνο. Ο Χαράλαμπος Μπουχός από δίπλα, ο στενός του συνεργάτης μαζί με τον Μπερτζέκο, και αυτοί έκαναν ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή έδινε εντολές μέσα από το μαγαζί ο Βλάχος και εκτελούσαν και μέσα στο μαγαζί και εκτός μαγαζιού ο Χαράλαμπος Μπουχός, αυτός που κοκορευόταν ότι άνοιξε πυρ πρώτος στα Δεκεμβριανά. Νυχτερίδα τώρα, γιατί όλους τους έκανε καλά, θεωρούσε ο Μπουχός, αλλά όχι τον Παγιαντέρα.
Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια στα αρχόντικα σου σκαλοπάτια τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα, λίγη για να δω χαγελπίδα. Τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα, να βρω χαγελπίδα. Ξέρεις πως για σένα ξενυχτά, σε χάσω λίγο δε βαστάω, στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου, άλλη ναι δε βάζω εγώ μπροστά σου, στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου, άλλη ναι δε βάζω εγώ μπροστά σου. πέτσα που τα ξέρω. Και μη θες για σένα υποφέρω. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Μη μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια. Έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάδια. Μη μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια.
Τώρα για να καταλάβετε για όλη την παρέα που είχε στηθεί εκεί στο δάσος του Βλάχου. Ο Βλάχος είχε παντρευτεί μία πόρνη την οποία την αποχαρακτήρισε στην πορεία. Έτσι και της είχε κολλήσει και το προσωνύμιο Μποτέλη γιατί ήταν έτσι στρουμπουλή. Από τη Μύκονο καταγόταν και την έκανε το δεξί του χέρι. Οπότε είχε τη σύζυγό του τη Μαρία. Και πιο δίπλα, που έδινε εντολές, έτσι, ήταν Κέρβερος η Μαρία και πιο δίπλα ήταν ο Μπουχός και ο Μπερτζέκος και πέρναγε τώρα όλος ο κόσμος της νύχτας από εκεί για να διασκεδάσει με τον τρόπο στο πρώτο μπουζουξίδικο των Αθηνών. Πέρασαν από εκεί ο Μάρκος ο Βαμακάρης, είχε και επεισόδια, θα τα ακούσουμε μετά, ο Μάρκος με τον Μπουχό και τον Βλάχο, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου που αφηγείται πολλές ιστορίες και περιπέτειες που έζησε εκεί σε αυτό το μαγαζί, ο Απόστολος Χατζηχρίστος πέρασε και αυτός μια μεγάλη μπόρα εκεί με τον Βλάχο και τον Μπουχό, ο Μπαγιαντέρας που ήταν ο μάγκας της ιστορίας που δεν μάσαγε και καθάριζε μόνος του, ο Μανώλης ο Χιώτης, ο Στράτος ο Παγιουμτζής, όλοι πέρασαν από εκεί. Λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου για το τι γινόταν στο δάσος, για τον Βλάχο και τον Μπουχό. Ο Βλάχος ήταν πολύ σκυλόμαγκας, χωρίς μέτρο και ζυγαριά, πολύ άγριος δάης. Δεν σεβόταν τους καλλιτέχνες που δούλευαν στο μαγαζί του. Όποιον έπαιρνε σβάρνα έπρεπε να τον σακατέψει. Δεν σεβόταν ούτε τη μάνα του. Σακάτεψαν από το πολύ ξύλο αυτός και οι μπράβοι του, δηλαδή ο Μπουχός και ο Μπερτζέκος, τον Νίκο το Μάθεση τον Τρελάκια, ενώ μια άλλη φορά χαστούκησαν τον Γερομπάτη, τον Γιώργο Μπάτη, έτσι, που ανήκε στην περίφημη η τετράς του Πειραιός με τον Μάρκο Βαμακάρη και τον Ανέστο Δελιά και τον Στράτο Παγιουμτζή, έτσι. Κούφανε από το πολύ ξύλο τον Χατζηχρίστο, που ήταν ένα παιδί άγιο. Μόνο στον Παγιαντέρα δεν πέρναγαν αυτά.
Ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο για το Χατζή Κυριακείο και για τον Άγιον Ήλο. Για το Χατζή Κυριακείο και για τον Άγιον Ήλο. Τσίνα δροσερή και όμορφα κορίτσα, μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μόνο που σε παιδεύουνε με ναζιά με καπρίτσια. Μια μελαχρινή γεμάτη ολονάζει, πρώτα με κέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει. Πρώτα με κέρναγε φιλιά και τώρα δεν τη νοιάζει.
βράδυ καρτερό. Στο δρόμο να περάσει κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει. Κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο κόσμος θα χαλάσει.
Ακούστε τώρα ιστορία. Ήταν η διαβόητη κατελάνη αδέρφια, ο Γιώργος και ο Νίκος, γνωστοί χίτες της εποχής, οι οποίοι αποτελούσαν τον φόβο και τον τρόμο των νυχτερινών καταστημάτων. Έτσι, των μπουζουξίδικων και των νυχτερινών κέντρων της εποχής. Σας διαβάζω τώρα από μία εφημερίδα για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι κατελάνοι. Από μία εφημερίδα του 1937. Αδελφοί κατελάνοι. Παραστηνομικών οργάνων του 6ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών συνελήφθη στη νύχτα ο Κρεοπόλης Κατελάνος, διότι εν ευθυμία διατελών και κατερχόμενος στην οδόν Πειραιός επ' αυτοκινήτου, επιροβόλη εις τον αέρα. Έτσι, πρόκειται για τον Γεώργιο Κατελάνο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της οικογένειας, στην οποία περιλαμβάνονταν όλοι ήταν κακοποιοί, ήλεγχαν αυτοί τα κέντρα της νύχτας, τα κέντρα διασκέδασης, τις λέσχες, έτσι, ήταν γνωστοί σωματέμποροι. Και πάνω σε, και ήταν, είχαν βέβαια και την προστασία τον Μπραβιλίκη στη νύχτα και την προστασία πολιτικών προσώπων της εποχής. Και ήταν γνωστοί χίτες. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μπει στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού τότε και φοβέρισαν και χτύπησαν τη Σωτηρία Μπέλου, φωνάζοντας τη Νέα μου Βουλγάρα και ζητώντας να παίξει ένα χίτικο τραγούδι, το οποίο δεν έπαιξε φυσικά η Σωτηρία Μπέλου, ήταν μαζί με τον Τζιτσάνη και έγινε ένα πολύ γνωστό επεισόδιο όπου και τραυματίστηκε η Σωτηρία Μπέλου. Τώρα, τι έγινε με τους κατελάνους. Διαβάζω από κείμενο που έχει γράψει ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Έτσι. Μια φορά, πότε ακριβώς δεν το θυμάμαι καλά, αλλά πάντως πριν από τον πόλεμο ήρθαν οι κατελάνοι στο δάσος, στο βοτανικό, που δουλεύαμε όλοι εκεί και θέλανε να ζητήσουν το λόγο από τον Μάρκο, τον Μαμακάρη, έτσι, γιατί του είχαν πει να πάει κάπου να παίξει σε ένα αραβόνα κάποιου συγγενή τους και ο Μάρκος τους είπε ότι θα πήγαινε και τελικά δεν πήγε. Αυτοί πάντα οπλοφορούσανε. Μόλις μπήκανε μέσα και τους είδε ο Μάρκος, κυτρίνησε από το φόβο του. Μόλις κάτσανε, λέει ο ένας, μωρή μπιπ Συριανή, μας έγραψες στα μπιπ σου, αλλά τώρα θα σου τα δώσουμε να τα φας. Κατέβηκα από το πάλκο, λέει ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, και πήγα κοντά τους να τους ηρεμήσω, να ηρεμήσω τα πράγματα. Εμένα με σεβόντουσαν. Τους μίλησα λίγο, αλλά στο μεταξύ ήρθε κοντά ο Μπουχός, που ήταν ο μπράβος του μαγαζιού. Μόλις τον είδανε, ξεματιαστήκανε. Όχι, παίζουμε. Ξέρεις τι σήμαινε Μπουχός? Είχε κάνει 20 χρόνια φυλακή και μόλις είχε βγει. Αυτός καταδικάστηκε 3 φορές σε ισόβια, αλλά όλο έπαιρνε χάρη. Δεξιός κι αυτός. Μπράβος ενός πολιτικού. Εκεί τα πάνε μεταξύ τους και έληξε το θέμα. Ο Μπουχός θα τους σκότωνε και τους 3 ή θα τους σκοτώνανε αυτοί. Όποιος προλάβαινε. Αυτά γινόντουσαν τότε. Ο θάνατός σου η ζωή μου, λέει στο βιβλίο του Ντόμπρα και στα Ράπτα ο Γιάννης Παπαϊωάννου.
Σε μια κούκλα πρώτη φίνα και εκεί
Λοιπόν, για τον Βλάχο τώρα να πούμε το εξής. Όσο και αν ήταν και αυτός μέσα στα κόλπα, μέσα στο παρακράτος, με τα μπραβιλίκια του, με τα μαχαιρώματα και λοιπά που έκανε, όταν ξεκίναγε το πρόγραμμα, έπαιρνε ένα τραπεζάκι και το έστεινε δίπλα στο πάλκο και καθόταν εκεί και τι έκανε, έπαιρνε χαρτάκια με τις παραγγελίες. Δηλαδή πήγαιναν όλοι στο Βλάχο και του λέγανε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Κράταγε τα χαρτάκια λοιπόν και έδινε αυτός το μήνυμα προς τους οργανοπαίκτες και τους μουσικούς ποιο τραγούδι θα παίξουν. Δηλαδή ήταν η τελευταία εντολή για το ποιο τραγούδι θα έπαιζε εκείνη τη στιγμή και από ποιον ήταν παραγγελία, γιατί καταλαβαίνετε τότε παραγγελία σήμαινε ότι θα σηκωθεί αυτός που το παρήγγειλε και θα χορέψει μόνος το ζεμπέκικο του. Το δάσος λειτουργήσε στο Βοτανικό από το 1936 μέχρι το σημείο που ήρθε ο πόλεμος, η κήρυξη του πολέμου. Ο Βλάχος την περίοδο του πολέμου έκανε δουλίτσες, έτσι, φυσικά συνεργάστηκε με τον εχθρό, με τους Γερμανούς. Ήταν πρώτος και καλύτερος, σε εισαγωγικά η λέξη καλύτερος, σε αυτά. Και μετέφερε λοιπόν από το Βοτανικό όλες τις δουλίτσες που είχε να κάνει για να τα βγάζει πέρα και να ταΐζει ομοίους. Στην Ομόνιο που άνοιξε ένα μπουζουξίδικο μεταξύ των οδών Ζήνωνος και Δελιγιώργη και παράλληλα είχε και ένα δεύτερο μαγαζί στην Αγισιλάου το οποίο ήταν ινομαγειρίο. Από εκεί πέρναγαν όλοι οι δοσύλλογοι, οι απατεώνες της εποχής, οι Ρουφιάνοι, οι κουκουλοφόροι, οι συνεργάτες των Γερμανών, οι Γερμανοί οι ίδιοι και διασκέδαζαν παρουσία του Βλάχου. Και μετά τον πόλεμο το 1949 πλέον, ενώ είμαστε στα τέλη και του εμφυλίου κλπ, ο Βλάχος μεταφέρεται στο Εγάλεο που ανοίγει και εκεί ένα μαγαζί και αν δεν κάνω λάθος το μαγαζί το ονόμασε το όνομά του, δηλαδή Βλάχος. Το δάσος κράτησε την ιστορία του από το 36 μέχρι το 40 και μετά ο Βλάχος άνοιξε στο Εγάλεο το κέντρο Βλάχος έτσι και συνέχισε μέχρι τη δεκαετία περίπου του 60, τα τέλη δηλαδή δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, είχε αλλάξει τότε το τοπίο. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη νύχτα. Έτσι μπαίνουμε στη δεκαετία του 60 η οποία έρχεται και σαρώνει τα πάντα και στους μουσικούς ρυθμούς. Έχει πεθάνει όλο αυτό το οποίο βρισκόταν σε διέγερση καθημερινή την εποχή των μαγαζιών του Βλάχου στο Βοτανικό και στο Εγάλεο. Και τελικά ο Βλάχος πεθαίνει μόνος, φτωχός και ξεχασμένος τη δεκαετία του 60. Βέβαια, όσο και αν ήταν βαρύμαγκας και λοιπά και λοιπά, ο Βλάχος δεν δρούσε μόνος του. Είχε δηλαδή δίπλα του ανθρώπους όπως ήταν ο Μπουχός, άνθρωπος και αυτός του παρακράτους, ο οποίος είχε τη φήμη ότι σκότωνε για ψήλου πίδημα. Έτσι. Όταν έκλεισε το δάσος στο Βοτανικό, ο Μπουχός συνέχιζε να κινείται μέσα στη νύχτα και την παρανομία και μάλιστα σε ένα από τα μαγαζιά συναντά εκεί το Μανώλη Χιώτη και στην κουβέντα που γίνεται είναι αυτός που του λέει ότι όντως εγώ έριξα την πρώτη πιστολιά στα Δεκεμβριανιά και το έλεγε δηλαδή με, ξέρετε, με υπερηφάνεια ότι είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησα όλα αυτά τα γεγονότα. Βέβαια εκείνο το Δεκέμβριο του 1944 αιματοβάφτηκε η συγκεκριμένη μέρα με 33 νεκρούς και 148 τραυματίες από την πλευρά των διαδηλωτών και βέβαια το ΠΥΡ μπορεί να έδωσε την πρώτη πιστολιά όπως έλεγε ο Μπουχός αλλά το ΠΥΡ το έδωσαν οι αστυνομικοί και συνέβη όλο αυτό το οποίο συνέβη το οποίο και οδήγησε βέβαια στην εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Τώρα Μαγιαντέρας αντιστέκεται και τραγουδάει η Ξαβεριώτισσα.
Μου από πικρό μαραζί για κάποια ξαπεριώτησα πολλο καημούς μου βάζει για κάποια ξαπεριώτησα πολλο καημούς μου βάζει. πάντα στη γειτονιά της. Να μανταμώσει δεν μπορεί, φοβάται τη μάμα της. Να μανταμώσει δεν μπορεί, φοβάται τη μάμα της. Έλα και σου έχω κούκλα μου βοτάνι να σου δώσω. Να την κοιμήσεις μια βραδιά να'ρθεις να σ' ανταμώσω. Να την κοιμήσεις μια βραδιά να'ρθεις να σ' ανταμώσω. Πως έχω αγάπη στην καρδιά για σε κρυφή λαχταρά. Πως έχω αγάπη στην καρδιά για σε κρυφή λαχταρά.
Ακούστε τώρα, ο Μπουχός και η παρέα του, δηλαδή και ο Βλάχος, οι οποίοι ήταν παρακρατικοί, άνθρωποι της δεξιάς με σκληροπυρηνικές τάσεις και διαθέσεις, απέναντι σε οτιδήποτε απελευθερωτικό υπήρχε, δηλαδή μισούσαν τους Σιαμίτες, τους Ελασίτες κλπ. Και όχι μόνο τους μισούσαν, τους κατέριδαν, τους όπου μπορούσαν να τους χτυπήσουν το έκαναν κλπ. Και γι' αυτό υπήρχε και η κόντρα με τον Μπαγιαντέρα, ο οποίος ύμνησε μέσα από τα τραγούδια του την Εργατιά αλλά και τους αγώνες του ΕΑΜ Ελλάς. Βέβαια ο Μπαγιαντέρας είχε ένα πολύ δύσκολο τέλος, γιατί έμεινε τυφλός και αναγκαζόταν στο τέλος να γυρίζει από τη Δραπετσόνα μέχρι το Χατζηκυριάκιο με ένα δισκάκι, το οποίο η μουσική το έλεγαν η Σφουγγάρα, για να μαζεύει χρήματα μαζί με τις ανήλικες κόρες του για να μπορέσει να ζήσει. Όμως πιτσιρικάς ήταν μάγκας και κυμπάρης και ωραίος. Και είχε κάνει μάλιστα και φυλακή 5 χρόνια, γιατί ποιος ξέρει τώρα τι είχε συμβεί, αλλά πάντα έλεγαν όλοι ότι μακριά, προσοχή στον Μπαγιαντέρα. Ήταν και πρωταθλητής στην Ελληνορωμαϊκή και όπως λένε τα κουτσαβάκια της εποχής, όπως έχουν πει, ήταν και άσος στο πιστόλι. Οπότε τον τρέμαν όλοι, μαζί τον τρέμανε και ο Μπουχός και η παρέα τους. Και επειδή κάποια στιγμή ο Βλάχος είχε αυτή την τάση μαζί με τον Μπουχό να κακομεταχειρίζονταν τους μουσικούς, κάποια στιγμή βγαίνει ο Μπαγιαντέρας εκεί που είχαν βάλει τους μουσικούς και την ορχήστρα στη μέση ο Βλάχος με τον Μπουχό και τους κατσάδιαζαν, και βγαίνει με ένα πιστόλι και πάει στον Μπουχό που ήταν γνωστός τραμπούκος και φασίστας και πάει να τον κάνει καλά. Ο Βλάχος είχε το πιστόλι, συγγνώμη, και πήγε να κάνει καλά τον Μπαγιαντέρα, γιατί ήταν αυτός ο οποίος αντιστεκόταν σε αυτά που γίνονταν απέναντι στους μουσικούς. Ο Βλάχος έβγαλε το πιστόλι κάτω από το τραπέζι για να φοβερήσει τον Μπαγιαντέρα. Ο Μπαγιαντέρας κάνει μία κίνηση, μία λαβή ματ και τον αφοπλίζει. Και ο Μπουχός που έρχεται παραδίπλα βλέπει και κάνει νεύμα στον Βλάχο ότι μην τα βάζεις με αυτόν, δεν είναι του χεριού μας, και έτσι κάπως με την παρέμβαση του Μπουχού έληξε το επεισόδιο και το πιστολίδι που πήγε να συμβεί σε βάρος του Μπαγιαντέρα. Ο Βλάχος έκανε πίσω και ο Μπαγιαντέρας του είπε ότι αν σε ξαναδώ να μιλάς έτσι στους συναδέλφους μου τους μουσικούς θα σε παλουκώσω. Thank you.
μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα αρχόντο πουλά μου θυμάμαι.
Σας διαβάζω αποσπάσματα από τη ρεμπέτικη ανθολογία του Τάσου Σχορέλη και από μια συζήτηση με τον Μαστρομίτσο. Ο Μαστρομίτσος είναι ο Δημήτρης ο Γκόγκος, ο Μπαγιαντέρας. Στο δάσος με πήρε ο στράτος με 150 δραχμές μεροκάματο, ο στράτος ο Παγιουμτζής, έτσι. Δέχτηκα, μια και ήμουνα πρωτάρης. Μια βραδιά μου κόλλησαν εκεί πολύ άσχημα οι μουσικάντες. Ο Μάρκος, ο στράτος και ένας που τον είχε φέρει ο Μάρκος για μπαγλαμά, τον Καριδάκια. Τον έπνιξαν αυτόν. Πνιχτός έγινε στην κατοχή. Εγώ τσαντίστηκα να πούμε. Είχα ένα σουγιά γερμανικό, μία σούστα. Κάνω έτσι τον ανοίγω, βάζω σε έναν τοίχο τον Μάρκο, Θεός χωρέστον. Δεν είναι στη ζωή ούτε ο στράτος. Είναι όμως κάποιος άλλος που μπορεί να τα πει αυτά. Ο Παπαϊωάν, τότε ζούσε ο Γιάννης Παπαϊωάν. Γίναμε μετά πρώτοι φίλοι. Ένα βράδυ τον βλακώνει τον Μάρκο στις πιστολιές και δεν μπορεί να φύγει να πάει σπίτι του. Έπασε το αυτοκίνητο, του λέω, και θα μπω εγώ ρε μπροστά, να δεις τι αξία έχω εγώ, ο Τρισπιθαμίτης. Μέσα στα μάξι είχε δύο νταΐδες. Ο ένας ήταν μενιδιάτης και λεγόταν Βερτσέκος. Τον έχουμε συναντήσει ως Μπερτζέκο νωρίτερα. Έτσι. 70 χρονών, αλλά έκοβε ένα μάξι ξύλα μέσα σε μια ώρα. Θεριό. Και άλλον έναν ακόμα. Ο Μπουχός ο Χαράλαμπος. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι νταΐδες της Αθήνας. Εγώ βέβαια ήμουν από τον Περέα. Δεν είχα καμία θέση, αλλά τον Μπουχό τον εγνώρισα στη φυλακή. Είχε φάει σόβια. Και όταν με είδανε στο πάλκο, του λένε αυτού που είχε το μαγαζί. Του Βλάχου δηλαδή, αυτούς τους δύο τους είχε για κουτσαβάκια. Αξιοσέβαστοι σε όλη τη μαγιά της Αθήνας. Τους τρέμαν όλοι. Μάλλον από σεβασμό και από νταϊλίκη. Αυτός προπαντός ο Βερτσέκος, η Μπερτσέκος, στη μουστάκα του κρέμα και 20 άντρες. Είχε ένα μάτι του Αϊτού που λέμε. Του λένε λοιπόν του καταστηματάρχη που είχε το δάσος, του Βλάχου, του Αντώνη, του συγχωρεμένου Αρβανίτικα. Κάτι που πήγε να μου πει, του λένε Πουσό, που πάει να πει Σόπενε. Αυτός ήξερε πως εγώ ήξερα Αρβανίτικα. Και το ήξερε και ο Μπουχός. Το ξέρω από τη φυλακή, του λέει. Αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι είναι αξιοσέβαστο και καλό. Σταματήσανε πια να με ενοχλούνε. Την άλλη μέρα όμως ήταν αργά. Εμένα με είχαν πειράξει. Παίρνω το στράτο, τον εαυτό μου, παίρνω το χιόντι και έρχομαι και ανοίγουμε στο Περιστέρι μια δουλειά απέναντι από τον Αγιαντώνη, του Αντώνη του Ιππιώτη ένα κέντρο, με ένα συντριβάνι στη μέση. Ήρθαν οι βλαχαίοι, πούλησαν αγριάδα. Είχα όμως αφεντικό ντερβίσικο. Αυτός ο Αντώνης ο Ιππιώτης ήταν πολύ μαγκίτης. Ήτανε και ταΐς του Μερκούρη. Σμυρνιός μεν, μικρασιάτης, αλλά ξέρεις κάτι φουφουλάδες ψυχωμένοι πολύ που τους έτρεμε όλη η Σμύρνη. Μη φοβάσαι μπαγιαντέρα, του λέει. Του έχω δώσει ένα γερό τάγιο πριν χάσω τα μάτια μου. 10 μέρες είχε που είχε βγει που σκότωσε έναν άνθρωπο, τον Κώστα τον Στρίγκλα, μέσα στην κεντρική αγορά του Πειραιά. Κάποια βραδιά στο δάσος, ένας φίλος μου χάρισε ένα κουκλάκι της δραχμής. Δεν είχε καμία αξία. Το κρέμασα δίπλα μου. Στο μαγαζί βρισκόταν ο Μάθεσης με ένα βαρύ μαγκατσαγκάρι, το Σταύρακα. Ο Μάθεσης ήταν γνωστός σαν μπαλικαράς και φωνιάς. Σε μια στιγμή που έλειψα, πήγε και μου πήρε το κουκλάκι. Δεν με πείραξε που το πήρε, αλλά με πείραξε που το πήρε ανερώτητα. Γιατί δηλαδή έπρεπε, ήταν κουτσαβάκι. Εκείνη τη βραδιά είπαμε πολλές βαριές κουβέντες. Μπήκαν στη μέση και μας χωρίσανε. Μετά από λίγες μέρες, με την τότε αραβωνιαστικιά μου και σημερινή σύζυγό μου τη Δέσποινα, κατεβήκαμε στην αγορά του Πειραιά να ψωνίσουμε. Γεμίσαμε ένα δίχτυ ψώνια, ψάρια, παντζάρια και πηγαίναμε για το σπίτι μας. Ξαφνικά τρώω ένα χαστούκι που αστράψαν τα μάτια μου. Ήταν ο Μάθεσης με τους δύο φίλους του, αδέλφια που ήσαν καλά παιδιά. Με είχε χτυπήσει μπαμπέσικα. Μου φύγε από τα χέρια το δίχτυ και σκόρπισαν στον δρόμο τα ψάρια, τα παντζάρια που είχαμε αγοράσει και όλα τα άλλα. Αυτός νόμιζε πως αντέβαζα στα πόδια. Συνήλθα αμέσως και του είπα ότι για αυτό που έκανες θα σε τιμωρήσω. Του δίνω λοιπόν μία αγροθιά, ένα direct να πούμε, στο πρόσωπο και τον ξαπλώνω φαρδί πλατή στο δρόμο. Τον έπιασε η πρώτη μπουνιά μου. Τον καβάλισα, τον έψαξα πρώτα, φοβήθηκα μην είχε τίποτα. Πέσαν οι άλλοι, μη Μίτσο, μη. Την ώρα που σηκώθηκα, του έδωσα και μια μπουνιά και μια κλωτσιά όπως ήταν χάμου. Βέβαια, αυτό δεν ήταν σωστό. Σηκώθηκα επάνω και μου μάζεψαν αυτή τα πράγματα. Από τότε, όταν με έβλεπε, άλλαζε δρόμο ο Νίκος ο Τρελάκιας. Μαγαντέρας είχε περιθωριακές τάσεις, αλλά αυτό δεν συμβάδιζε με το πολιτικο-ιδεολογικό του κομμάτι και κατάφερε να απεξαρτηθεί από τον κόσμο των ναρκωτικών, έτσι και μάλιστα πριν τον πόλεμο έγινε και μέλος του ΚΚΕ και στον πόλεμο παίρνει μέρος, στο αλβανικό μέτωπο το 40-41 και τα Χριστούγεννα του 40 βγάζει και τον πρώτο του θεματικό δίσκο με τραγούδια πολεμικά που έχουν γράψει ιστορία. Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι, συντροφιά έχω τη λόγχη, στη Σπίνδου τα βουνά, ψηλά βουνά και απάτητα, και έτσι δείχνει όλη αυτή τη διάθεση που υπήρχε ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές. Να πούμε ότι έρχονται μηνύματα και ζητάνε περισσότερα τραγούδια του Μπαγιαντέρα και θα το σεβαστώ αυτό, σε αυτό το αφιέρωμα που είναι για τον Μπουχό, αλλά που μιλάμε και αναφερόμαστε σε αυτόν που δεν μπορούσε να κάνει με τίποτα καλά ο Μπουχός και που τον φοβόταν και τον σεβόταν σε εισαγωγικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα την Πασαλιμανιώτισσα. Συνέντευξη τώρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο Δημήτρη Γκόγκο, στον Μπαγιαντέρα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, πού γεννηθήκατε? Μπαγιαντέρας, Πειραιεύς, Χατζικυριάκιον. Λευτέρης Παπαδόπουλος, το μπουζούκι ήταν του υποκόσμου, Μπαγιαντέρας. Όταν λέμε υποκόσμος πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Υποκόσμος λέγεται και ο κλέφτης. Γενικά οι χασισοπότες. Αυτοί ήταν όλοι ντερβισάδες, χασίκλες. Τσιμπούκι πίνανε, αργυλέ. Δεν ήταν κλέφτες. Άλλοι ήταν ψαράδες, άλλοι αραμπατζίδες μες στο Τελωνείο. Λευτέρης Παπαδόπουλος, πού το ξέρετε ότι τραβάγανε χασίσι, αφού ήταν απαγορευμένο και δεν καπνίζανε μπροστά σας? Μπαγιαντέρας, α, εγώ να δεις. Μέσα στα καφενεία μεταξύ τους οι ίδιοι μιλάγανε, είχαν την αφέλεια να μιλάνε. Κατάλαβες, όπως έφνησε εκεί στου Κολιέρου. Και καφές υπήρχε και βαρελάκια κρασί υπήρχαν και η γλώσσα λινότανε. Χτες πήγαμε και ήπιαμε τα τσιμπούκια μας στου Σιρινάκη, Φερρυππίν.
Εσύ σε τρελό κορίτσο, όσα την ανήκοντρα, κι όποιος σου πει να μ' αγαπάς μπερμπάτισσα, όλο πηγαίνεις κόντρα. Μουσική μάτια σου που λάμπουνε σαν του ουρανού τα αστέρια. Όποιος θα δει τον σπάτουνε αμάν αμάν σαν κοφτερά μαχαίρια. Έτσι κι εμένα σπάξανε μικρή μου πεισματάρα και μπερδεμένος βρίσκουμε αμάν αμάν με σ' ένα νεγκρινιάρα. Και μπερδεμένος βρίσκουμε αμάν αμάν με σ' ένα νεγκρινιάρα.
Σας αποχαιρετούμε λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι.
Για το φέκι δεν με νοιάζει, ούτε βάζω πια μαράζει. Συντροφιά έχω τη λονχή, τη γλυκιά μου ξύφαλονχή. Συντροφιά μου έχω τη λονχή, τη γλυκιά μου ξύφαλονχή. Τους κεντάβρους δε φοβάμαι, θαύματα με την ικανό, στις μουνοκορφές τα πάνω. Θαύματα με την ικανό, στις μουνοκορφές τα πάνω.